Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, znělka nám dozněla, my se koukneme samozřejmě na komentované to zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým, kterého teď zdravím a vítám ve studiu. Hezký nedělní večer.
Hezký nedělní večer vám i posluchačům.
Tak, my totiž máme neděli tedy 3. července roku 2022. Dnešní den je 184. dnem roku podle gregoriánského kalendáře a do roku nás bývá 181 dní, takže jsme už za polovinou. Svátek, její jmeniny mají Radomírové, takže jim přejeme vše nej. Nuž a my už se tedy koukneme na to všechno hlavní a důležité, co pan Jaroslav Tichý nachystal a nastřádá za týden, takže komentovat blok toho komentovaného zpravodajství. Začneme událostmi na Ukrajině, pak se přesuneme do Ruské federace zprávami, aktuality z USA to vystřídají a informace z Evropské unie budou následovati. Nuž a potom už se samozřejmě koukneme na novinky odinut, pak také nějaké covid kočkování a následky. A když zbyde čas, tak zajímavosti z domova a samozřejmě to zkusíme nějak promíchat, promotat. Nuž a tematické okénko bychom měli rozvrácení míru v Evropě. Tak, to je tedy plán. Já musím upozornit, že dneska mám noční, takže v 21 hodin musím odejít bezpodmínečně v tento nejpozdější čas. Pozdějiš to nejde. Musel bych pak lítat místo, abych jezdil po silnici. A to samozřejmě nechcete ani vy a nechci to ani já vzhledem k sobě a k ostatním. Tak, jdeme se na to mrknout, pane inženýre. Co se stalo na Ukrajině za poslední týden? Co tu máme?
Jenom úvodem takovou všetečnou poznámku. Kdybyste používal stejný vlak jako náš pan premiér,
no jo.
To chytil, jo.
Ale to je premiérský, to je vládní vlak, co jezdí 500 km v hodině plus minus autobus. No, ale takový já nemám, že jo? A nahoře jede, když tak jenom courák. To by mi zabral celý
dopoledne. To bude ten problém prostě. Jinak jako ještě jednu věc, jako vážní posluchači. Když si uvědomíte, že máme do konce tohoto roku jenom 181 dní, a že má v tomto roce dojít k naprosto zásadním změnám ve světě, tak to bude pěkný firma v těch 181 dnech. Vy jste o tom takto přemýšleli? Pokud neměli byste, tak. Teď se vám nasadil trochu brouka do hlavy a pojďme teda na tu Ukrajinu. Tak já bych začal jednak tím, že došlo samozřejmě k určitému zvyšování tlaku ze strany ruských vojsk. Mimo jiné došlo i k raketovým útokům, masivním raketovým útokům střelami kalibr z Kaspického moře, které byly odpáleny tedy těmi strategickými bombardéry TU-95 a TU-160 a také těmi balistickými střelami Iskander-M, které byly odpáleny z Běloruska. Bylo stříleno na most a křižovatku strategickou pod Kyjevem a z té křižovatky tak tam vlastně vyjížděli, přes ní jezdili konvoje vyzbrojené Západem a jednak teda na zbrojovku Artem v Kyjevě, dále na směr skladit zbraní v Charkově a také na 169. cvičiště pozemních sil ukrajinských ozbrojených sil u obce Desna v Černihovské oblasti a dále na 199. výcvikový prostor vzdušných sil Ukrajiny u obce Teterevka v Žitomirské oblasti a také na 184. výcvikové středisko Národní akademie pozemních sil u obce Starejči ve Lvovské oblasti. Tam ty útoky teda, krom teda toho, že dopadly teda tu křižovatku, která teda šla na tu zbrojovku a na ty sklady zbraní v Charkově a tak dále, tak byly teda poškozeny nebo poničeny teda i tyto objekty nebo výcvikové prostory. A po těchto útocích zcela ztratila bojeschopnost 65. a 66. motorizovaná pěší brigáda a 46. brigáda ze strategické zálohy ozbrojených sil. Ta právě ty absolvovaly více těchto objektech. Takže podle ruského ministerstva obrany bylo zasaženo nejvíce pozice a sice 286 shromaždíš personálu techniky, 64 ukrajinských minovětných a dělostřeleckých pozic, dvě velitelská místa u Vysunska a Barmašova, Mikulajevské oblasti, 4 muniční sklady u Věšníka Michanky a některé ještě další. Já ten výčet nebudu nějak zvlášť dále rozvíjet. Co je důležité ale a zajímavé, že Rusům padla do rukou nejméně dvě samohybná děla Cezar, francouzské výroby, neporušená. A jsou připravována už do Ruska k posouzení, protože tam jako není zajímavý pokročil elektronický systém pro výpočet těch kolových samohybných děl, které vlastně, vlastně umožní rychle vypočítat a provést výstřel. Jinak v důsledku tady tohoto bombardování tak zahynulo více než 720 ukrajinských vojáků a bylo zničeno asi 12 obranných vozidel, včetně tanků a 16 speciálních vozidel. Takže to je první zpráva z té Ukrajiny, budeme pokračovat. Ruská, další zpráva hovoří o tom, že ruské síly vyřadí ukrajinskou nacionalistickou jednotku, která se nazývá, nebo se říká Kraken. A zase formou série přesných dělostřeleckých úderů na několik vojenských cílů na východní Ukrajině, včetně základny nacionalistického praporu Kraken. Tak a v podstatě tam mělo být neutralizováno, či zabito více než 100 bojovníků Krakenu poblíž města Charkov, zničeno asi 10 obrněných vozidel. Takže to je jako další věc, jinak teda ta jednotka Kraken je ruským ministerstvem obrany považována za nacionalistickou bojovou sílu a je to vlastně odnož pluku Azov, který teda, jak víte, nedávno utrpěl drtivou porážku v Mariupolu. Jinak ten Kraken se označuje nebo považuje za speciální průzkumnou sabotážní jednotku spadající pod ministerstvo obrany, která působí odděleně od ministerstva sil Ukrajiny. Takže tolik teda k této zprávě. Půjdeme dále, těch zpráv z té Ukrajiny je opravdu hodně. Další zpráva hovoří, a to je zajímavý, to je celý blok zpráv, Azovci nebo Azováci, kteří zabili a poté spálili těla cizích žoldáků. A hovoří o tom vojenský zpravodaj všeruské státní televize Andrej Rudenko a také rozhlasové společnosti o tom musí informovat. Ono to začalo všechno tím, že v jednom z bunkrů v té továrně Azovstal, tak tam tak oni vlastně udělali krematorium, ti obležení a tam bylo vlastně spáleno více než 10 těl těch cizích žoldáků. Našly se i zbytky jejich dokladů, protože to tam nebylo spáleno, ty osobní dokumenty a věci těch žoldáků nebyly spáleny jaksi úplně na 100%, všechno se dělalo ve spěchu, takže se tam třeba zbytek papíru, včetně pasu jednoho občana Spojených států a tak dále. To také může být důvod tomu, že se čekalo, že tam ještě budou další důstojníci na to a podobně a oni už tam někteří další nebyli. A my se k tomu dostaneme dál, protože se ukazuje, že aby nepadli do rukou Rusů a neprozradili různé zajímavé informace, tak, že dostali prostě Azováci pokyn, aby je sami zlikvidovali. Ne, jak vám ukážu dál, tak to není jediný případ a je to dost hrozné. Jsou takto likvidováni i instruktoři a tak dál, zahraniční, kteří je přijdou cvičit, takže jestliže nám dneska právě pan prezident vyprávěl, že by nebyl proti tomu, kdyby se tady Ukrajinci cvičili, tak jako, aby pak se nám těm našim instruktům neodděčili tím, že na rozchodnou, že ještě zastřelili. No, to snad ne, ale. Takže další zpráva hovoří o tom, že u Lysičansku byli zadrženi zahraniční žoldáci, konkrétně 12 zahraničních žoldáků, bojujících na straně Ukrajiny, a ty se pokouší uprchnout z toho obklíčeného města, nicméně je byli chyceni a ty se účastnili předtím bitev v Rubížně, stejně jako v Severodoněcku a nakonec se chytili teda v tom Lysičansku. Jinak v tom Lysičansku tam bylo zabito více než 1000 ukrajinských vojáků a řada důstojníků tam byla zajata. Někteří komentátoři při to i vojenští přisuzují tak vysoké ztráty i tomu, že tam v podstatě ty důstojníci utekli a nechali je tam prostě jako na pospas, ať teda dělají, co umění. Takže tam vlastně ještě k těm žoldákům, tak vlastně tam byly dvě skupiny, jedna byla mezinárodní, sestávala z občanů různých evropských států a ta druhá, tam byly pouze žoldáci z Gruzie. Jinak 24. června zasáhly letecké síly Ruské federace na třech místech rozmístění zahraničních žoldáků na Ukrajině a bylo zabito více než 200 takzvaných soldiers of fortune, to znamená vojáků štěstěny, jak si je říkají, a asi 100 ukrajinských nacionalistů. Takže to je tato zpráva. Dále další zpráva hovoří o tom, že zahraniční žoldáci prchali v noci z toho Severodoněcku. No ona ta jejich pozice jako není závidění hodná, protože jednak nedá se říct, že by zrovna ta ukrajinská strana jak se vyhrávala, a pokud tedy pod nějakých zpráv Rusové prchají, tak pak prchají špatným směrem, to znamená na západ. Ta fronta prchá na západ místo na východ. Měli by logicky prchat na východ, tak oni prchají na západ, takže spíše vyhrávají tedy. A to takže prostě průběžně. No, takže asistent ministra vnitra Luganské lidové republiky Vitali Kyselev tak řekl, že v noci ty zahraniční žoldáci uprchli ze Severodoněcku, zanechali tam i zbraně. Byli mezi nimi, pokud znám, Francouzi, Poláci, Američané, Němci. A nechali tam i ty větší zbraně a nesli jen to, co by jaksi cestou nemohlo zdržovat. Takže tolik. A jinak je teda, ty ozbrojenci tam žijí do Lysičansku. Tam se pracuje na zadržení zaměstnanců kanceláře prezidenta Ukrajiny Zelenského, jak informuje už 26. června Lidové milice Luhanské republiky. To je taky velmi zajímavé, k tomu Lysičansku se dál dostaneme. A tam je kromě mnoha zahraničních žoldáků několik vysoce postavených zaměstnanců právě té kanceláře prezidenta. Takže teď jsou dána opatření, aby teda nemohli se vyplížit z města, jak říká zpráva. Další zpráva z Ukrajiny, která je, tak ona není ani z Ukrajiny. Ona je o Ukrajině, ale je z amerických New York Times, která hovoří o tom, že ukronacisti, žoldáci, kteří se účastnili trýznivé mučení ruských vojáků, byli všichni zabiti. Jestli se pamatujete, tam nešlo o to střílení těch kolen, ale oni pak těm vojákům zraněným tak jim uřezali prsty na rukou, uřezali genitálie a takovéto věci, takováto zvěrstva se tam dělá. Důstojník rovno střílí do hlavy a podobně. Ty zajaté, takže potvrzuje to i jako ku podivu i New York Times a konstatuje se, že i ty mainstreamová média, že to bylo nutné přiznat, že se prostě takových, ty žoldáci, že se takových zvěrstev dopouštějí, které teda absolutně odporují ženevské konvenci. A dokonce potvrzoval tehdy ten New York Times toho 6. dubna tohoto roku, že video, které ukazuje například vraždu 4 ruských válečných zajaců těmi ukrajinskými nacionalisty, tak je pravé. Ty dělají někteří to též. Takže to video bylo dokonce New York Times ověřováno, takže jako je pravé. A bylo to v nějaké vesnici, se to udělalo západně od Kyjeva. No, jinak se u toho údajně teda ty soldáci velmi dobře jako bavili. Takže nyní byli na území Luhanské republiky dopadeni a zabiti právě ty gruzínští soldáci, kteří v březnu u Kyjeva mučili vraždili ty ruské válečné zajatce. Takže tam došlo k tomu, a jak jsem říkal, to se týkalo právě těch dvou skupin. Jedna měla mezinárodní složení a druhá byly vlastně například žoldáci tedy z té Gruzie, takže byli dopadeni a likvidováni. Takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Západ dal pokyn ukronacistům k likvidaci vlastních instruktorů zahraničních žoldnéřů, že to je tady jako opravdu horor, co se tam děje. A že tedy podle zpráv té Luganské lidové republiky, tak vlastně tedy ty nacionalisté likvidují zahraniční žoldnéři, kteří přijeli na Ukrajinu a začali zabíjet ty cizinci, kteří tam přijeli jim pomoct, aby neodhalili tajné údaje o činnosti západních speciálních služeb na Ukrajině v případě, že padnou do zajetí. Takže podle vyjádření zdroje agentury TAS, tak objevili vojáci Luganské lidové republiky několik spálených těch cizinců, kteří přijeli na Ukrajinu z Anglie a z Polska. Takže se říká, že ty západní země pomáhají Ukrajině, to není jako žádné tajemství, nicméně ten Kyjev dostává zpravodajské informace, zbraně, instruktory, žoldáky, specialisté připravují ty tzv. Ukrajinské bojovníky, ale problém je v tom, že nakonec to dopadá tak, že mohou ty specialisté zahynout takzvaně nejenom ruskou kulkou, ale také tou kulkou ukrajinskou. Takže už je vešlo ve známost, že například ty jejich bývalí svěřenci, že s nimi instruktory zúčtovali v Lisičansku a v Severodoněcku, takže kromě toho Azovstálu vidíte, že těch případů je tedy více, že se množí a hovoří se o tom, že je to vlastně z příkazu ze zahraničí. No, takže poprava těch specialistů, kteří je škole a tak dál. Takže takto. No, samozřejmě to zahraničí jednak teda jde o to, aby pokud možno nic neprozradili, protože tam je i výzvědná služba prováděná zahraničím pro tu Ukrajinu, ale také, aby svět potom neviděl ty soudní procesy, kde by se vlastně ukázalo, že tedy vlastně ty Rusové vlastně nebojou s ukrajinským národem, ale s kolektivním Západem, který vlastně využívají ty Ukrajince jenom jako takový ten kanonen futr, ty běžné. Takže tolik teda ta zpráva. Další bych přednesl takový jenom stručný přehled o vývoji té vojensko-politické situace na Ukrajině k dnešnímu dni ráno. Takže zase po těch jednotlivých úsecích fronty Charkov, tak tam vzrůstá tlak na Charkov pokračujícími útoky ruských jednotek od severu a severovýchodu. Slavjansk, tak ten je dnes bez útočních akcí. Lisičansk byl dobyt ruskými silami. Nyní v něm probíhají začišťovací operace, čili ty, co prchli do toho Lisičanska, tak měli běžet dál, prostě protože už ten Lisičansk byl v zápětí dobyt. Dále ten Lisičansko-Severodoněcký úsek, tak větší vojenské aktivity byly zaznamenány v oblasti obce Spornoje ve směru na Seversk, kam zbývá už jenom 9 kilometrů a je patrná snaha oddělit Lisičansk od přístupu ukrajinských sil. Dále rajon Bachmut, tam probíhala letecká dělostřelecká příprava ruských sil před útokem na Bachmut. Zajímavý je ten ostrov Zmíní, ale k tomu je za chvilku samostatný článek, takže to teďka jenom na moment přeskočím. A jinak konstatování o otevřené snaze Západu přeměnit tento konflikt dlouhodobou opotřebovávací válku, která by zeslabila Rusko, snížila popularitu prezidenta Putina s cílem vytvořit v Rusku podmínky pro převrat. Takže tolik tedy jenom velmi stručně k té situaci a půjdeme ještě dál. Jednak tedy konstatováním, že tedy v Lisičansku, že tedy ty spojenecké síly rozdrtily odpor teda těch ukrajinských zbrojenců, jak informoval podplukovník lidových milicí Luganské lidové republiky Andrej Maročko ve vysílání televizního kanálu Rusia 24, že ty lidi spojenecké nutky obklíčili město od cizine příteli Ústup. A dnes to prohlásil ještě v Čečenské Ramzan Kadyrov, který oznámil totální útok na Lysičansk a v podstatě upřesnil, že jednotka Achmat, což jsou teda jeho, společně s druhým sborem lidových milicí Luganské lidové republiky vyčistila město od všemožných banderovců, kteří se skrývali v budovách a také od výbušnin, nastražených výbušnin. Také oznámil později, že byl v centrálním parku ve Sičansku nainstalován rudý prapor vítězství na památku osvobození města od ukrajinských nacionalistických formací. Důležitá informace je, že ozbrojenci těch ozbrojených sil Ukrajiny při ústupu ty Ukrajinci z Lysičanska vyhodili do povětří radnici, tamní radnici. Takže to je jako důležitá informace. A jinak ještě v oblasti Lysičanska ještě existují nějaká lokální ohniska odporu, ale tam se odtud ty ukrajinští nacionalisté snaží ostřelovat a udržovat si jaksi určité body, ale konstatováno je, jak říká ten Maročko, ten podplukovník, že ten odpor už je bezvýznamný, protože tyto jednotky ztratily svou bojeschopnost a ztratily kontrolu. Takže říkají, že už teď na území bývalé Luganské oblasti nezůstaje s výjimkou těchto míst téměř žádní bojovníci ozbrojených sil Ukrajiny. A že během posledních 3 dnů ovládla ruská armáda spolu s vojáky z jednotek té Luganské lidové republiky Lysičanskou ropnou rafinérii, důl Matroskaja, továrnu na želatinu a oblast Topolevka. Takže i jaksi průmyslové podniky. Další informace je právě o tom ostrově Zmíní. Jak víte, tak ostrov Zmíní byl svého času dobyt Rusy, pak tam Zelenský hnal tedy v podstatě komando na základě doporučení britských odborníků, aby ho dobilo zpátky, aby mohl předvést, že aspoň teda někde trochu jako vyhrává. Co se nepovedlo, byli odraženi, tam byli dokonce nějací britští důstojníci, tam byli dokonce zajati a tak dále. Nicméně teď dochází k překvapivému momentu, kdy tedy vlastně Rusové ten ostrov vyklízejí, sami ho vyklízejí. A teď jsou dohady, proč tomu tak je, že to bude nějaká finta a podobně. No, to vysvětlení dvojí. Jednak teda ty ruské ozbrojené síly, aspoň teda jak hovoří příslušná informace v článku, se rozhodly opustit ostrov Zmíní z důvodu určité strategie a hovoří se o tom, že je to teda v souvislosti s jistým zahraničně politickým faktorem a je to pojednání s Tureckem, s Erdoganem, kdy zimě, a to se týká vývozu toho ukrajinského obilí. O co tam jde? Tam jde o to, že výjezdy z těch přístavů ukrajinských, že jsou zaminované, když to budou odminovávat Rusové, tak u nich budou Ukrajinci střílet. To znamená, že Rusové jim řekli, tak si to odminujte, ať teda to obilí může tedy odplout. Ty lodě, protože tam je blokováno asi 68 cizích lodí přístavech. Nicméně oni říkají, nejo, ale zase ten ostrov Zmíní a tak dále, zase se vymluvuje na ostrov Zmíní. Takže vlastně jim takhle byl vyklizen, aby se neměli na co ty Ukrajinci vymlouvat. Takže, jak teda říká ta informace, tak obavy Kyjeva jsme před očima celého světa odstranili a teď teda musí Kyjev plnit svou část dohody. To znamená vyčistit teda ty přístupy k Oděse a stáhnout své lodě, teda, které má teda ještě nějaké ty válečné. A jestli to udělá, neudělá, víte, jak to s nima vypadá. Takže to je jedno vysvětlení. Druhé vysvětlení podává jeden z komentátorů, který komentuje celý tento incident, Juraj Podoljaka, řekl bych, že jako velmi kvalifikovaně, a který hovoří o tom, když říkám, podívejte, když tam budou dovážet neustále rakety a budou na ten ostrov střílet a ty Rusové tam zase budou ty rakety sestřelovat, tak to vojensky to nemá jiný smysl, než že tedy vlastně bude ruská strana plýtvat tedy těmi raketami na to sestřelování. Takže úplně klidně teď, protože to velký význam pro ně nemá. Ta laboratoř, biolaboratoř, která tam byla, tak to už je jako v podstatě zmapováno, zničeno. Takže to tvrdí, že jako je další důvod, tedy proč ho vlastně Rusové teďka ten ostrov vyklidí. Já si myslím, že se pokud ho potřeba dobít znova, takže se tak stane. No, to teďka jako není, to teď není jaksi, ale asi na pořadu dne. No, poslední zpráva z Ukrajiny hovoří o tom, o názoru, o stanovisku jednoho rusínského politologa jménem Vasily Vakarov, který hovoří o tom, že je čas rozdělit Ukrajinu na ruskou a běloruskou. Uvádí to tedy ve vysílání, nebo uvedl to ve vysílání televizního kanálu Rasia 1, jak píše Politnavigátor, a říká, nevěděl jsem, že Lukašenko požádá vašeho prezidenta, míněno teda Putina, o laskavost, pojďte, rozmístěte jaderné zbraně na území Běloruska. Pokud tato laskavost, a myslím si, že Lukašenko to jen tak pro ně za nic neřekl, byla dohodnuta a byly podniknuty nějaké kroky, co dostane Ukrajina. Takže tam to vypadá, že by vlastně, že by teda vlastně část té Ukrajiny, že by tedy vlastně, že by vlastně mohla tedy potom spadat tedy pod to Bělorusko. A tam, jak se říká dál, ten rusínský politolog, tak je třeba zvažovat po tomto prohlášení Lukašenka variantu ruské Ukrajiny a běloruské Ukrajiny. Ne západní, ale běloruské. Takže to je jako jeho názor. Je to zajímavá, je to zajímavá nová myšlenka, nové řešení. Nicméně on říká, oni zatím prostě ten západ nechápe, že Lukašenko nic nebude říkat jen tak, on se na to připravuje a nedovolí ani jediné polské botě stoupit na území západní Ukrajiny. No ona tam byla, ona dokonce, nějaké prapory jsou dokonce až někde na Donbasu, a to se za chvilku řekneme, jak to s nimi dopadá. Tak, takže to je Ukrajina. A půjdeme dál. Dále jsou tady zprávy z Ruské federace. Tam je velmi zajímavá další věc. To je Suvalský koridor. Že jste o něm neslyšeli? No, pro představu, kde je Kaliningrad, víte, Rusko s Kaliningradem přímo jaksi nehraničí s tou oblastí Kaliningradu. Mimochodem Kaliningrad, čili Královec, kdy si ho zakládal Přemysl Otakar. Snad to udělal chybu, když řeknu druhý. Teď si myslím, jestli to nebyl první. No, čili český král, kdysi v rámci tedy jaksi kristianizace tedy tam těch oblastí. A je to vlastně z Běloruska do toho Kaliningradu, tak je tam asi 100 kilometrů taková dlouhá oblast při hranici s Polskem, která teda vlastně je na území Litvy, a tento pruh spojuje Bělorusko s Kaliningradem a je označováno jako Suvalský koridor. A je to takový koridor pro Rusko, kudy tedy Rusové tedy vozí zboží a další věci a lidi a podobně, protože takto to mají dohodnuté z roku 2004, kdy tedy Rusko, byť teda tehdy to rozdělení nebo oddělení těch pobaltských zemí nebylo v pořádku, podle tehdy platných zákonů, nicméně to byla doba, kdy se s tím ještě nikdo moc jako hlavu nelámal. Ale tady to bylo uděláno tak, že tedy ano, že se tedy oddělí, ale že jim tam umožní Litva, že jim tam umožní prostě Rusům, tedy ten přístup do toho Kaliningradu právě přes to území Běloruska. Takže to je takzvaný Suvalský koridor a teď nastalo to, že ta Litva najednou prohlásila, že teda teďka, když jsou ty sankce proti tomu Rusku, tak oni, že teda také budou provádět a že teda tady zamezí tomu, aby teda vlastně museli dodržovat tu smlouvu, to znamená, že Litva bude bránit Rusům v tom, aby teda v tom tranzitu, tam jde čistě o tranzit. Oni samozřejmě, je to záminka, myslí si, že tímto způsobem snad jako vyprovokují, je to možné, až jako vyprovokují snad jako světovou válku, protože v té oblasti, ono je to tam dál, je to oddělené, tam to je oblast bažin a podobně, a tady je vlastně jenom takový koridor, kudy se dá projet, a jinak vlastně Polsko s tou Litvou vlastně spojují asi dvě silnice, jedna železniční tráť. To znamená, pokud teda tam ten koridor by byl a tak, že by ho třeba jako úplně obsadili Rusové, no tak potom oddělí Polsko od té Litvy. Jo, úplně rozdělí a od toho Pobaltí. Takže je to taková jako až jako zbytečná provokace prostě proto, protože ta Litva může přijít jaksi, jednak bude úplně oddělená, anebo také může být znovu obsazená. To je jako je to. Vtip je v tom, že, jak říkám, z Polska do Litvy vedou pouze dvě silnice a železniční trať právě přes ten Suvalský koridor. To je jako jedna věc. Jinak tam poblíž jsou i posádky amerických vojáků a ještě jako některých dalších zemí, konkrétně teda v Suvalkách. Tam jsou, kromě teda těch polských sil, tak asi 96 kilometrů jižněji Bemovo, Piskie a tak dále, tak je tam asi 800 vojáků z prvního praporu 185. pěšího pluku Kalifornské národní gardy, asi 400 Britů z britských Royal Dragons a nějaké rumunské, chorvatské jednotky. Čili je to takový pokus, jak vlastně otevřít druhou frontu připravované třetí světové válce. Oni, jak pak uvidíte, tak jsou další pokusy, jsou řekněme přes Moldávii. Teďka další zase, že by tedy zase Gruzie, že by vzali do NATO a já nevím koho. Čili vidíte, že oni se pořád snaží prostě někde ten přímý konflikt jako vyprovokovat. Takže uvidíme, jak teda toto dopadne. Nicméně zatím to nadějně nevypadá, protože v podstatě ta Litva to není ani myš, která řvala. Jo, to je myš, která se osměnila řvát asi v době, kdy moc neměla, ale možná jako, že tuto provokaci nedělá jaksi z vlastního rozhodnutí, ale z vlastní iniciativy, ale že to je možná, že to je tedy jaksi dělané umělé. Takže uvidíme, jak to bude dál dopadat. Rusové samozřejmě zase jim mohou zase zkomplikovat zase život zase v jiných záležitostech, nejenom tedy těm obsazením, ale uvidíme, k čemu se tedy rozhodne, protože tam samozřejmě ta invaze do té Litvy, Lotyšska, Estonska, z toho pevnického Ruska, tak ta se nabízí jako přímo, jako nejjednodušší řešení, protože hovoří o tom, že za tři dní vojenčí odborníci, že za tři dní bude hotovo. No, uvidíme, no, snad doufejme, že tam zvítězí rozum a že se tam válčet nebude. Další zpráva, ta je velmi komická. Západ nastolil nebo vytvořil bezvýznamný umělý bankrot Ruska. Rusko má peníze na zaplacení dlužných 100 milionů dolarů, je ochotné zaplatit, dokonce jak si platilo, ale sankce znemožnily převést tyto částky mezinárodním věřitelům. A takže vlastně to, co ten Západ udělal, je: neberu od vás peníze, míněno od Ruska, neberu od vás peníze, abyste mi mohli dále dlužit a já mohl vykřikovat, že jste zbankrotovali. Takže oni teďka jaksi se snaží světu jako nabulikovat, že prostě Rusko bankrotuje, že nemá peníze a tak dále a tak dále. Přičemž ty Rusové ty peníze zaslali na takzvaný Euroclear, což je jako banka, která by pak měla ty platby rozdělit investorům, ale ona je dál nepustí. Takže podle agentury Bloomberg ta platba tam uvízla, věřitelé neobdrželi. A ta platba se tam zasekla, na tom Euroclearu, prostě proto, protože Spojené státy chtěly, aby se tam zasekla. Takže jsou tam například tchajvanští držitelé ruských dluhopisů v eurech A ty vlastně tedy podle agentury Reuters s odkazem asi na dva zdroje, tak ty úroky, které měly dostat, taky nedostaly vůbec. A peníze nedorazí do 30 dnů od data tedy expirace, teda vypršení teda té splatnosti, což bylo tedy více teda než těmi 30 dny, už teď v době, kdy o tom hovoříme, takže vlastně podle papírově tedy, když někdo takhle nezaplatí, tak je to považováno za bankrot. Ovšem tady jako je to nesmyslné, protože země, která vydělává, prostě pravidelně vydělává peníze z těch uhlovodíků, tak to je jako úplně prostě komické. Oni vydělávají dneska pro představu to Rusko asi 1 miliardu dolarů denně z vývozu fosilních paliv. Takže a ta situace je taková, že teďka oni doplácí ještě ty zbytky a ministr financí Siluanov už v dubnu řekl, že země neplánuje půjčovat si další peníze. Oni to splatí řádně, další ne, pač oni to nepotřebují. Takže z nich dneska dělat jako bankrotujícího dlužníka je tedy velmi komické. A tady vidíte prostě v jaké křeči už tedy prostě ten západ je, když se uchýlí takovýmto trapnostem. No, pak se nedivte, ale že teda oni přicházeli na ruble, taky oni řekli, že jako veškeré jako další teda ty platby, aby se toto nemohlo opakovat, takže to budou splácet v rublech. Jo, a přes ty banky, které to asi budou měnit tady do těch fiat měn, když někdo chce fiat měny, tak je má. Takže to bude přes další banky, které to vymění, ale oni že to budou splácet v rublech a budou mít pokoj. Tak, další zpráva hovoří o tom, že podniky Roskosmosu zahájily sériovou výrobu raket Sarmat. Možná, že teď to trochu zkreslím, ale mám pocit, že rakety Sarmat, že vlastně nahrazují dnes už starší rakety Satan. A pro představu, pokud já se nemýlím, pamatuju si to dobře, tak jedna taková raketa stačila vlastně zničit území o velikosti Francie. A jestliže se mluví o tom, že Ukrajina je podobně velká, tak kdyby šlo o skutečnou válku, tak tam stačí ta jedna raketa. Kdyby tam jako chtěli skutečně teda tak jako Američané, že vždycky všechno vybombardují do doby kamenné, tak tam stačí jedna raketa. Ty vojáci mohli dneska sedět doma, nemuseli tam jako někteří umírat a tak dál. Takže tady z toho vidíte, že prostě ty prostředky jsou, až tady jde skutečně o něco jiného, než o klasickou válku. Bohužel dneska ten Západ se z toho tu válku snaží udělat, snaží se udělat dlouhodobou opotřebovávací, čím se dokonce netají, to jako veřejně už jako tam jako přiznávě píší. Takže první pluk, který bude vyzbrojen těmi raketami Sarma, tak by měl být uveden do bojové pohotovosti do konce tohoto roku a to v Krasnojarském kraji, jinak to přezbrojování bude tedy pokračovat. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že ta je velmi zajímavá. První případ znárodnění majetku nepřátelských států v Rusku. Ruský prezident Putin podepsal dekret o zvláštních opatřeních odvětví paliv a energetiky v souvislosti s nepřátelským jednáním cizích států. Tam reaguje pro připomenutí na to, jak jim v podstatě zmrazili či ukradli přes 300 miliard dolarů Rusům, které měli na rezervách venku. No, zase podle nějakých těch nesmyslných předpisů ještě to Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a tak dále. Dále ta zpráva hovoří o tom, že všichni zaměstnanci stávajícího, týká se to tedy Sakhalin Energy, a všichni zaměstnanci stávajícího operátora Sakhalin 2 budou převedeni do struktury nového operátora a ten dokument se objevil ve čtvrtek 30. června na oficiálním internetovém portálu těch právních informací. A provozovatelem Sakhalin 2 se podle vyhlášky stane nový právní subjekt a ten získá právo povinnosti Sakhalin Energy. Takže ono teda úplný název teda té společnosti byl Sakhalin Energy Investment Company Limited. A ta působí na základě smlouvy o sdílení výroby, a takže teďka bude převedena na společnost vytvořenou k tomu ruskou vládou. A majetek Sakhalin Energy se stane majetkem Ruské federace a bude převeden tedy na tu novou společnost. Já vám řeknu pro zajímavost, kdo je současným akcionářem Sakhalin Energy, tak tam je Gazprom, ruský, 50% plus jedna akcie. Dále firma Shell, 27,5% minus jedna akcie. Mitsui and Company, 12,5% a Mitsubishi, 10%. Takže to je jedna zpráva na toto téma a nebude jediná. Ještě vám řeknu jako zajímavou další hned této souvislosti. A ten hovoří, ta další zpráva hovoří o tom, Bloomberg uvádí, že dekret o Sachalin 2 zahájí boj o energetické zdroje mezi Západem a Japonskem. A analytici už ohlásili začátek boje na Západě kvůli dekretu Putina o Sachalin 2, protože ty experti se domnívají, že ten dekret Putina, že zúžil vlastně pro Západ globální trhy s palivy, pochopitelně, protože ty zahraniční firmy už tam tím pádem budou od toho odstaveny a dále vyvolá soutěž mezi Evropou a Japonskem o alternativní zdroje dovozu. A pokud je ten projekt Sachalin 2, který dodával palivo do Japonska za konkurenceschopné ceny, to je velmi, velmi důležité, jakže dodával, že měl, tak i za konkurenceschopné ceny. V takovém pozastaveném stavu, tak potom tedy ty spotové ceny, ty prodejní, to jsou ty okamžité ceny trhu, tak by mohly dále růst a vyvolat paniku. Jak říká tedy analytik Institutu energetické ekonomiky Japonska Hiroshi Hashimoto podle teda zpráv ruské gazety. Japonsko předpovědělo tedy rozkol G7 kvůli dekretu Putina o Sachalin 2 a jako je pikantní, že teda by ten dekret mohl mezi ně vrazit klín a dokonce japonský list Nikkei píše o tom, že dekret ruského prezidenta byl zřejmě speciálně vydán bezprostředně po skončení summitu NATO 30. června. Či ať se situace vyvine jakýmkoliv směrem, byl to vynikající materiál pro boj proti západním zemím. Takže teď je otázka, co udělá Japonsko. Japonsko vůbec vydá směrem k ochraně svých zájmů, pak tedy vrazí klín do jednoty zemí G7 a pokud opustí Sachalin 2, tak to zavede nestabilitu v dodávkách zkapalněného zemního plynu. Takže buď se poškodí doma, nebo tedy vlastně vrazí ten klín do té G7. Jo? To znamená, ona pokud by tam teda, řekněme, nerespektovala teda ta omezení americká, ty sankce a tak dál, protože to se týkalo, ta ztráta majetku se týkala firm, které teda, jak víte, vážní posluchači, opustí Rusko. To znamená, to Japonsko, ty firmy, kdyby teda řekly, tak my Rusko opouštět nebudeme, u toho projektu zůstaneme, tak budou mít nadále tedy ten plyn z toho Sachalinu 2, budou ho mít a budou mít za konkurenceschopnou cenu, ale potom teda vrazí klín tedy do té G7, anebo teda ho nevrazí a pak nebudou mít ten plyn a navíc ještě už vůbec ne za konkurenceschopnou cenu. Takže teďka oni se mohou vybrat, co budou dělat. Takže tolik teda k této záležitosti. No, takový věci bude, myslím, jako postupně, že jich bude přibývat. Ona nebo jediná. No, poslední zpráva z Ruské federace hovoří o tom, že ministerstvo zahraničí Ruské federace upozorňuje, že dodávky raket Manpads na Ukrajinu povedou ke zřízení nebo k vynucení bezletové zóny nad celou Evropou. Jde o přenosné protiletadlové raketové systémy, a které teďka začínají být dodávány na Ukrajinu a obava je z toho, že prostě na té Ukrajině většina těch dodávek jde potom hned na černý trh, oni všechno zašmelí, prodají a tak dál. A budou to mít různí teroristé a pak se bojte tady sednout někde na letadlo na civilní, aby vás tady někdo nesestřel, hej, tak budete vzlétat třeba. No. Takže situaci s dodávkami Manpads na Ukrajinu tak připomíná Afganistán, kde Spojené státy začaly dodávat systémy Stinger těm mujahedinům a ty pak podle toho také s tím jako zacházeli. Takže pokud se bude na Ukrajině nadále rozvíjet černý trh se zbraněmi, tak pak se podle tedy náměstka ruského ministra zahraničí Alexandra Gruška, který o tom hovořil na tom valdajském klubu, na tom jednání, tak pak tedy hrozí tedy, že se ty menpads rozšíří po celém evropském území, padnou do rukou různých teroristických skupin a vytvoří to obrovskou hrozbu pro civilní letectví. Takže tolik teda z té Ruské federace. Pojďme dále. Dále se dostáváme skokem do Spojených států. A tam je také několik velmi zajímavých informací. První hovoří o tom, že bývalý americký špion vyzval OSN, aby soudila americké vývojáře biologických zbraní na Ukrajině. Ten bývalý americký špion se jmenuje Scott Bennett a jinak je to tedy důstojník americké vojenské rozvědky ve výslužbě a ten řekl, že Organizace Spojených států by měla zorganizovat mezinárodní tribunál pro americké vývojáře biologických zbraní, jejichž laboratoře působí na Ukrajině. A podle jeho slov se tak musí stát na základě důkazů shromážděných Ruskem, píše Rianovosti. A jinak podle toho Beneta byl státní převrat na Ukrajině v roce 2014 organizován Spojenými státy a ukrajinskou lidovou vládu vytvořili američtí politici, včetně ex-prezidenta Baracka Obamy. A účelem toho převratu bylo podle jeho slov také provádění biologických experimentů, přičemž tento vývoj byl prováděn proti vůli amerického lidu. A připomíná, a to vážení posluchači tomu věnujte pozornost, že oni speciálně vyvíjeli zbraň, která byla zaměřena na DNA Slovanů, aby mohli použít proti ruskému lidu. Ale my jsme také Slované. My jsme také Slované. A nás se to týká samozřejmě taky. A oni ty Slovany moc jako v lásce nemají. Takže jako počítejme s tím a uvažíme takhle také. Takže to je teda jedna zpráva. Bohužel taky by měli třeba přemýšlet i mnozí Poláci, ale nedělají to, že jo, ale měli by. Další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy oznámí nákup systému protiraketové obrany země vzduch středního až dlouhého dosahu pro Ukrajinu. Dokonce se připravují tedy oznámit, že pro Ukrajinu už zakoupili pokročilý systém protiraketové obrany země vzduch středního a dlouhého doletu a prezident Joe Biden, který se v současné době teď setkával s těmi vedoucími představiteli skupiny G7 v Německu na summitu, tak zaměřené především na Ukrajinu, tak nedávno zmínil, že Spojené státy poskytnou Ukrajině pokročilejší raketové systémy a munici, protože její válka s Ruskem pokračuje, ne protože oni neustále natahují a chtějí, aby pokračovala. Jako bohužel. A v reakci na žádost ukrajinských sil bude tento týden pravděpodobně oznámena, to už je teda, to mělo být teda proběhnout tento týden, nevím, zda byla, i další vojenská pomoc, včetně další dělostřelecké munice proti letadlových radarů. Myslím, že tam jsou nějaké další peníze v milionech dolarů. A jedna ještě věc je snad v jedné miliardě částka. A ukrajinští představitelé požádali o systém protiraketové obrany, právě známý jako systém NASAMS. NASAMS. Takže Spojené státy neustále oznamují další bezpečnostní pomoc Ukrajině a minulý týden Bidenova administrativa oznámila právě dodatečnou pomoc ve výši 450 milionů dolarů. Díky ní zůstanou 4 raketové systémy s vícenásobným odpalováním a dělostřeleckou munici pro jiné systémy. Takže jinak začátkem tohoto měsíce, aha, tady to máme, Bidenova administrativa oznámila, že poskytuje Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši 1 miliardy dolarů. Přičemž tento balíček zahrnuje dodávky dalších houfnic, munice, systému pobřežní obrany. Takže vidíte, že se veselé, že jsou zájmy veselé vážit dál. Další zpráva hovoří, ta je velmi zajímavá. Hovoří William Lloyd Garrison z Centra pro libertariánskou žurnalistiku a je to v souvislosti teď s tím rozhodnutím, které bylo přijato v Madridu, že na zasedání teda aliance NATO, že aliance NATO, že zajistí, že bude nadále zachovávat mír, předcházet konfliktům a chránit naše lidi a naše hodnoty, jak pravil Stoltenberg, Madridu 30. června, a což je jako teď navíc ještě pozvánka Švédska, Finska, aby se připojil jako 31. 32. členský stát. Navýšení sil vysoké připravenosti na více než 300 tisíc mužů nebo 300 tisíc lidí, více peněz a tak dál a tak dál. A ona to říká ten William Lloyd Garrison, nikdo z nich samozřejmě nebude udržovat mír ani předcházet konfliktům a vzhledem k posledním 30 letům historie aliance je pochybná i představa, že budou chránit obyvatele členských států NATO. To NATO dnes nedělá. A hovoří dále, říká, to, co NATO dnes dělá, je neustálý pokus přetvořit svět k obrazu liberální demokracie, velmi volně definované jako cokoliv, co si členské režimy organizace v kteroukoliv chvíli přejí. A charakterizovat NATO jako kolektivní bezpečnostní nebo obranou koalici je v dnešní době čirá fikce. Je to aliance pro globální dobytí a americko-evropskou hegemonii a to vše. A kritériem pro vojenskou intervenci NATO již není podle článku 5 jeho charty skutečný útok na členský stát, ale spíše jakékoliv odmítnutí, skutečně nebo potenciální, otrocky uposlechnout rozkazu aliance nebo jejich režimu těžké váhy. Takže jenom když něco odmítnete, tak se znelíbíte a oni to zaměňují jako za útok na, jako na ně a podobně. Takže NATO je jasnou, současnou a trvalou hrozbou pro světový mír, říká ten Garrison. Přežil svou teoretickou užitečnost, stejně jako všechno ostatní před více než 3 desetiletími. A dále říká, a to je zajímavé, zejména Spojené státy nemají žádný myslitelný legitimní zájem zůstat členem NATO. A jediné, co členstvím NATO získává, jsou druhy zahraničních komplikací, před kterými varoval George Washington a Thomas Jefferson, což teda byli v historii prezidenti američtí, jak víte. A pokud jde o evropské mocnosti, tak pokud chtějí vytvořit vojenskou alianci třeba pod záštitou Evropské unie, je to jejich věc. Měli by to udělat na vlastní náklady a s vlastním vojenským personálem, nikoli s americkou krví, pravil. A prvním krokem k rozpuštění NATO a jeho odstranění jako hrozby pro globální mír je vystoupení USA z aliance. A končí, když říká, čím dříve, tím lépe. Jo, takže takto, teda k této informaci. No a tím autorem vlastně toho tedy je tedy Thomas Knapp, který teda tuto informaci tedy podává. No, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina, je to vyjádření ekonoma Jeffrey Sachse, velmi známého, velmi často citovaného amerického ekonoma, který možná, že svým vyjádřením šokoval mnohé, který říká, Ukrajina bude vnitrozemský stát a pokud má Evropa alespoň trochu rozumu, oddělí se od těchto debaklů zahraniční politiky Spojených států. Takže hned jako ostrý začátek. Přitom ten americký ekonom Jeffrey Sachs je dlouholetým poradcem generálního tajemníka OSN ohledně rámce rozvojových cílů, tak se k té válce na Ukrajině vyjádřil s varováním, že Biden směřuje Ukrajinu, USA a Evropskou unii k dalšímu geopolitickému debaklu. A pokud má Evropa alespoň trochu rozumu, oddělí se od těchto debaklů zahraniční politiky USA a radí Evropanům, Jeffrey Sachs. A říká, ještě větší problém, který podle něj nastane, pokud Bidena v prezidentské funkci vystřídá ex-prezident Donald Trump a toho, že by se měl obzvláště bát. Já si myslím, že to není teďka nějaká obhajoba Trumpa. On vychází, Jeffrey Sachs, jednak teda, on není samozřejmě trumpista, to je první věc, ale druhá věc, on vychází tedy z těch jaksi původních Trumpových příslibů, jak chce udělat tedy Ameriku great again, znovu velkou, tak si myslí, že na to půjde zase stejným způsobem a že zase bude zbrojit a zase bude... On jako vůbec přehlíží nebo neví, ale musí snad vědět, a možná, že neví, já nevím, že v rámci programu GESARA, tak jakože tam jsou úplně jiná pravidla hry. Tam je odzbrojení, tam je stažení amerických hochů domů, zrušení základen ve světě a tak dál. Takže tady v tom bodě bych řekl, že se fatálně mýlí. A nebo tedy, protože ten Trump dneska, jestliže je i tedy, řekněme, v kontaktu i třeba s těmi zástupci té Galaktické federace, tak máme být zátě za partnera, tak musíme začít dělat ezopolitiku. To znamená dívat se na Zemi jako na jeden z členských států té Galaktické federace. A to se tady ale nemůžeme mezi sebou rvát jako koně. To nejde. Takže tady si myslím, že Jeffrey Sachs, že se tedy dosti mílí. Jinak teda ten článek pokračuje dál. On jako hovoří o těch neokonech, neokonzervativcích, že jejich hlavním poselstvím je, že Spojené státy musí převahu ve vojenské moci v každém regionu světa, musí čelit rostoucím regionálním mocnostem, které by jednou nemohli zpochybnit globální nebo regionální dominanci USA, především mluví o Rusku a Číně. A že teda za tímto účelem by měla být americká vojenská síla předem rozmístěna stovka vojenských základen po celém světě a Spojené státy by měly být připraveny vést v případě potřeby války podle vlastního výběru. To hovoří, že to je hlavní poselství jiného konzervativců, než by to on jako chtěl, on to spíše kritizuje. A Spojené národy mají být ze strany USA využívány pouze tehdy, pokud jsou užitečné ty Spojené národy pro americké účely. Tak to kritizuje také, že takhle to jako nejde. No, ono se také hodně změnilo. Jednak ty Spojené státy už jako nejsou nejsilnější vojensky, nepochybně. Ne teď pokud jde o počet lidí, ale tu techniku a tak dál. A hlavně Spojené státy už dneska na to nemají peníze na ty základny, aby to jako si neplatili. Takže ona ta doba se skutečně mění. Zmiňuje tam i v tom svém stanovisku Viktorii Nulandovou, která byla velvyslankyní USA při NATO za vlády George Walkera Bushe mladšího a také neokonzervativní agentkou zasahovala i na té Ukrajině a podobně. Pamatujete si její vyjádření na téma Evropské unie, rozdávání koláčku na Majdanu a tak dále. A jak říká ten Jeffrey Sachs, že neokonzervativní pohled na věc je založen na převládajícím falešném předpokladu, že vojenská, finanční, technologická a ekonomická převaha Spojených států jim umožňuje diktovat podmínky ve všech regionech světa. A že připomíná, že sice na jedné straně oni se dívají na svět pohrdavě, ale od 50. let 20. století byly Spojené státy téměř ve všech regionálních konfliktech, kterých se zúčastnili, zastaveny nebo poraženy. A nyní podle jeho mínění byli neokonzervativci připraveni vyprovokovat vojenskou konfrontaci s Ruskem rozšířením NATO o Ukrajinu přes důrazné námitky Ruska, protože jsou skálopevně přesvědčeni, že Rusko bude poraženo finančními sankcemi Spojených států a vyzbrojí NATO. Tak jak vidíte, tak těmi finančními sankcemi Spojených států je hlavně porážen Západ a ta výzbroj NATO je dneska už proti té ruské poměrně zaostala. Takže vidíte, jak to je, ale přitom jak si zatím oni na tom svém pohledu jako nějak jako neslevili. No, takže na toto reaguje i Zelenský, který najednou říká, že pokud jde o NATO, tak tuto myšlenku, že už opustil dávno, tvrdí. A poté, co jsme pochopili, že NATO není připraveno Ukrajinu přijmout, řekl v březnu v rozhovoru pro televizi ABC News. A Ukrajina nechce být zemí, která bude NATO na kolenou prosit o přijetí. No, takže najednou jako by otáčí, ale přitom jako politiku pořád dělají stejnou. Takže tolik teda k této zprávě, poměrně obsáhlé. Další hovoří o tom, že demokraté houfně opouští ve Spojených státech svoji stranu a teď vysvětlují různí, proč teda místo toho vstupují k republikánům, k Trumpovi. A to nejsou jenom poslanci a senátoři, to jsou samozřejmě i obyčejní občané, ale u těch obyčejných občanů tam je to samozřejmě zklamání a také ty ekonomické problémy, které tam rostou. Tady za poslední rok přišlo asi 1,7 milionu voličů. To dostává pod tlak i předsedkyní sněmovny reprezentantů Nancy Pelosi, která tak čelí vážně politickým protivětrům, které směřují k listopadovým volbám v tom polovině toho období volebního. Přitom neuvěřitelných 32 demokratů oznámil, že už nebudou usilovat o znovu zvolení, to radši zabalí. A ty normální lidé, tak ty jako to vysvětlují tedy tou situací, teda, která je, která tam nastává, a bezpečnost špatná a tak dále, a benzín drahý a tady tyhle ty věci, mizérie, ale někteří z nich, kteří třeba kandidují na nějakém tom středním nižším stupni, tady je citovaná například členka rady okresu Dorchester, Harriet Holmanová, která říká, demokratická strana udělala chybu, když přestala naslouchat lidem, když se dál vzdalovali místo toho, aby podali ruku, a v budoucnu to bude stát daňové poplatníky tolik peněz, že naše děti budou platit za všechny tyto volné peníze, které se právě tyto rozdávají. Míněno ty peníze prostě načištěné a tak dále. No, takže to je tato zpráva. Ona se dál pokračuje, ale tam se ještě vyjadřují další, ale to si myslím, že pro ten moment asi stačí. Další zpráva hovoří o tom, že čtvrtina obyvatel Spojených států je připravena chopit se zbraní proti vládě. To vyplývá z průzkumu, který nechal udělat a zveřejnil ty jeho výsledky, nedávný sociologický průzkum, britský list The Guardian, a ten průzkum provedl University of Chicago Institute of Politics. A ten průzkum byl proveden ve dnech 19. až 23. května, takže je relativně velmi čerstvý. A ten ukazuje, že vzájemná nedůvěra republikánů a demokratů vzrostla natolik, že to může zemi přivést až na pokraj občanské války. Zajímavá jsou i ta čísla, protože podle listu The Guardian asi 28% dotázaných si myslí, že je naléhavě potřeba chopit se zbraní a postavit se proti vládě Spojených států. 60% Američanů věří, že americká vláda je skorumpovaná a nepracuje v jejich zájmu. 50% se cítí ve své vlastní zemi jako outsideri. 40% nedůvěřuje oficiálním výsledkům voleb po všech těch podvodných skandálech v roce 2020. A více než 40% obyvatel USA nevěří v legitimitu prezidenta Bidena. Já si myslím, že jsou i ta čísla taková, jaká jsou uváděna. Takže ještě Američanům do skutečného Great Awakening, velkého probuzení, ještě lecos nebo hodně chybí. Jo? Že ten budíček tam ještě jako nenastal. Protože ta čísla by měla být ještě dramaticky jiná, a to ještě nejsou tedy. Takže jinak je teda, nevím proč, šokovalo vědce, zejména přiznání čtvrtiny Američanů, že během poslední dvou let se kvůli politice pohádali s přáteli, příbuznými a přerušili s nimi vztahy. Tohle, že se v Americe nikdy nestávalo. No to se nestávalo jako velmi často ani jinde, a ty to je, protože je to všechno umělé vyvolané. Poslední zpráva je také zajímavá ze Spojených států. JP Morgan, známá finanční instituce, banka, tak provedla analýzu a ta předpovídá skutečnou energetickou a finanční katastrofu s cenami ropy, které se mohou vyšplhat až na $380 za barel. Pokud tedy Rusové sníží produkci, a o co jde? Skupina 7 nejbohatších zemí, tedy údajně, ono už to takhle není, tak G7, tak vypracovala složitý mechanismus, jak uvalit strop na cenu ruské ropy, aby vyvinuli tlak na ruskou ekonomiku, která údajně se doslova zmítá v důsledku protiruských sankcí. Jako já opravdu tu jejich fantazii bych chtěl mít, protože ti lidé jako věří svým snům a podle toho postupuje, také to podle toho vypadá. Takže se údajně zmítá. Oni teda mají výsledky jak nikdy, ty Rusové, ale zmítají se v důsledku protiruských sankcí, to jim zase teda zasolili. A jak uvádí Bloomberg, tak Rusko může kvůli své silné fiskální pozici snížit denní produkci ropy. Tady vidíte ten rozpor, že ten Bloomberg je jako rozumnější, ten je realističtější, tak může snížit denní produkci ropy o 5 milionů barelů, aniž by to příliš poškodilo jeho ekonomiku. A to nakonec varují i teda ty analytici JP Morgan v poznámkách pro ty své klienty. Jenže, říkají, výsledky takového kroku Ruska by mohly být pro velkou část světa katastrofální. Když by se snížily ta těžba o 3 miliony barelů denně, tak by ta referenční cena té londýnské ropy na té burze by mohla vyletět někam na $190. Ale pokud tam bude snížení o 5 milionů barelů denně, což teda ty Rusové sami oni uznávají, ty analytici toho JP Morgan, že to jako v pohodě unesou, jo, tak ekonomicky, takže by ta cena vylítla až na $380 za barel. Vemte si, že není to tak dlouho, tak byly ceny, které byly pod $100, tak jenom abychom věděli, jako kde jsme. A vemte si, cena, jaká byla benzínu, by si říkal, vemte, že by byla, řekněme, čtyřnásobná, tak si to spočítejte, kdyby ta cena byla to stovka za litr, nebude tak chytaně.
No, to jsem říkal, že oni vědějí, že lidi budou jezdit stejně, i když to bude stát stovku, 100 korun litr, takže to klidně na to napálej a že to nebude žádný problém.
No, oni některý odpadnou, ale ono jako některý další lidé, tak nebudou si moc opřát něco jiného. Je otázka, když se zkombinuje plyn, elektřina, plyn teda pokud nějaký bude, a benzín a toto a potraviny a chleba a to, tak jako nejenom si zjistí, že na všechno už není. Jiná věc je taková, že někdo má třeba dojíždí do toho zaměstnání, jezdí autem a to nemusí jenom z pohodlí, to je taky třeba z toho, že od někud prostě ta doprava veřejná ani pořádně nejede. No a teď je otázka, že třeba najednou zjistí, že už se mu tam nevyplatí jezdit a že radši si bude schánět někde blíže svému bydlišti nějaké jiné zaměstnání, které bude sice méně placené, ale když si spočítá ty náklady, které by dal třeba tu dopravu, tak jako zjistí, že ještě jako na tom lépe. To všechno může být a tady tím pádem budou asi dost velké přesuny. Jo. Prostě no. To tak jako je. No. Jenže nejhorší na tom je, že tohle je celé uměle vyvolané. Tohle je záměr. A tady nejde vůbec o žádné sankce. Tady nejde o žádné. Tady jde samozřejmě jde o jaksi snaha zdecimovat a ovládnout Rusko, dostat se k jeho zdrojům. To je jako jistě ano. Ale tady je ještě o samozřejmě další věci. A to patří celé do toho Great Resetu, těch globalistů, kdy oni prostě potřebují zbavit lidi majetku. Teď to bylo na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, teď oni to tam říkají naprosto na plná ústa. Oni to píšou, oni to říkají. Protože lidé, Schwab to tam prohlašoval, budou přece šťastní tehdy, až budou zbaveni veškerého majetku, aby se oni nemuseli starat. A tohle to je přece cesta. Oni ty lidi začnou tak zadlužovat, že prostě ty lidi to neunesou, budou jim potom zabavovány domy a jako další věci a budou muset prodávat věci a tak dál. Čili to je všechno cílené tohle. To jako ty Rusové, tohle je záminka také někde, v některé z těch informací dokonce je, že oni prostě určité věci měli připravené a čekali jenom na tu záminku, aby teda to mohli spustit. A aby teda se na něco mohli vymluvit. Když ty ceny a tohleto, a ty nesmysly, když to vyrábí, to jde tady odce ze západu. Se podívejte, z Rusy se sice dlouho tahali, ale Rusové normálně dodávali plyn, dodávali ropu. A až když my jsme ty ceny, ty problémy s těmi cenami toho plynu, začaly tehdy, když jsme prostě přešli z dlouhodobých kontraktů, jsme přešli na ty krátkodobé burzovní ceny, když jsme to nemuseli dělat, když to Němci to nedělají, Maďaři to nedělají. Proč jsme to dělali my? Protože to dělají Poláci. No, tak dneska jsme tam, kde jsme. No a teď se to ještě umocnilo tady o to, teďka, že ještě teda ty sankce a ještě jako naklady, aby to jako opravdu bylo a ty lidi to neunesli. A ty lidi na to koukají a nechápou to. To je to samé, jako když vám tady někdo bude vyprávět s tím, že nejde nic dělat s energetikou a s cenou energie a že bude kontrolovat ČES. No, na tom ČESu se zkontroluje. Tam to není. Tam ta elektřina, která je vyrobená, tak to tam jde odsud za pár halířů. Ta cena se nabalí až pod tom způsobem prodeje a nastavením ještě sítě příživníků. A tím, že to jde přes burzu, my si zaplatíme vlastní výrobu energie a pak ji kupujeme přes německou burzu, no to jsme se zbláznili, nebo co? To jsou věci. A navíc si nejdřív dodáme Němcům a pak my si tam ještě kupujeme teda ty přebytky, co zbyde. My měli obráceně, my bychom jim je kupovali rovnou od toho ČESu za tu nízkou cenu a přebytky nechci od nás kupují jiní, třeba i ty Němci, a přes burzu. Až tam to pěde klidně v Drážďanech, nebo kde ta burze. To je jako už jedno. Vytýk je to celý postaví na hlavu a takhle hloupý nikdo nemůže být. Tohle to všechno je záměr prostě. A lidi to nechápou. A když budou volby, tak zase budou ty samý volit. A to jako, tohle jako není jako normálně jaksi rozumem, když někdo přemýšlí jako, tak nějak jako zdravým rozumem, tak to není jako pochopení tohle. A ty lidi jsou jak hluchý, slepý, nevidějí, neslyšejí, nerozumějí. Takže takhle k tomu. Takže dá se hovořit o tom, že ta Bidenova administrativa za rok a půl vlády vyvolala ekonomickou krizi. Před níž krize roku 2008 vypadá jako jízda na dětském hřišti. Jo. Takže tolik teda k této zprávě, abychom se vrátili k těm zprávám. A pokročíme dál. Dostaneme se k informacím z Evropské unie. Jednak Poláci potichu zrušili svůj drang nach Osten, jak teda hovoří ta zpráva, to znamená tažení na východ, protože zjistili, že byli oklamáni Spojenými státy. O co jde? Poláci dali své tanky Ukrajině. Američané slíbili jiné tanky. Teď si to Američané rozmysleli a Poláci jsou bez tanků. Prostě. Takže najednou jsou Poláci vedle. Takže a ty v tom Polsku věřili, že ta jejich intervence na straně Ukrajiny, že bude katalyzátorem roztočení celé vojenské mašinérie NATO, snad se odvolávají na článek 5, a článek 5 hovoří o tom, že teda ty ostatní země členské, že pomohou, nebo budou reagovat podle svého uvážení. To není, že budou jako někam automaticky bojovat. Ale v případě, že ten jeden členský států bude napaden. A jestli Poláci se sebrali a šli válčit na Ukrajinu, tak to není žádné jejich napadení. Takže jako tato, a krom toho, i ten zásah, takový když by byl, tak je jenom po dobu nezbytnou, než celou věc převezme Rada bezpečnosti OSN, aby to diplomaticky vyřešila. Takže to není o tom, že jak si někam vpadnou a budou se domnívat, že rozpoutají třetí světovou válku. To je, toto buď neznají, jako tady naši v parlamentě, ti někteří poslanci, anebo si to teda opravdu upravují hodně tedy k obrazu svému a takhle to nefunguje. Takže to je jedna zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že byla publikována, jak teda budu citovat, děsivá studie německých průmyslníků hovoří o ekonomickém, teda Stalingradu 2, miliony lidí na dlažbě, žádná hnojiva, žádná úroda a tak dále, a tak dále. 28. června byla v Německu potichu zveřejněna děsivá studie, co se stane, pokud bude Rusko pokračovat ve snižování svých dodávek plynu do Evropy, tak, jak začal před 14 dny. Studie zveřejnil šéf bavorských průmyslníků Bertram Brossard a tady jsou hlavní body té studie. V Evropské unii, a to platí pro nás, platí, že není rozhodující na území, jakého státu se plyn skladuje, ale komu ten skladovaný plyn patří. Takže my, když jako říkáme, že máme plné zásobníky třeba, nebo skoro plné zásobníky, tak je potřeba se podívat, i když ty zásobníky jsou na našem území, jestli ten plyn je náš. Jo. To je jako takový drobný detail. To je jako dobrá rada tady pro naši vládu. A ta analýza tvrdí, že Německo si uskladnilo svůj plyn i v cizině. Vsadím se, že i teda tady u nás, možná, že především u nás. A otázka tedy je, komu vlastně patří tedy ten uskladněný plyn v té České republice a komu tedy bude v zimě dodáván. Nicméně, ten Brossard v té analýze operuje tím, že Německo vlastní plyn uskladněný jinde v EU. Nakonec údajně něco takového nedávno v Senátu přiznal i minister Sikela za STAN. Že tomu tak je, že tedy, takže by bylo asi dobré se podívat teda, jaké my máme teda vlastně zásoby. Tak to je první taková jako věc. Další body té analýzy, pokud Rusko rychle do několika málo dnů neobnoví normální tok plynu do Evropy, a nebo ho zastaví úplně, tak dojde v Německu přes zimu 2022-2023 k propuštění 5,6 milionů lidí z práce, dojde k propadu HDP Německa o 193 miliard euro, to je minus 9,4 HDP, kam spadne, a k totálnímu rozvratu všech výrobních řetězců, takže se nakonec na jaře německá ekonomika úplně zastaví. No, já bych tady k tomu řekl jednu věc. Pokud Rusko rychle neobnoví, no to by se musela začít zaprvé Evropská unie dramaticky jinak chovat, to jako teďka to přece nemůže rozumně čekat za těchto podmínek, které jsou. A za druhé, to by se musela Evropská unie vymanit z toho tlaku Spojených států. Když ty Spojené státy jim to zatrhli, aby vybrali ten plyn. Když kvůli těm Spojeným státům, oni vlastně neotevřeli, nesprovoznili vlastně ten Nord Stream 2. Takže to není o tom, jestli Rusko obnoví nebo neobnoví, ale jestli teda ta Evropská unie si vůbec tomu vytvoří předpoklady, aby Rusko zase začalo dodávat. A za druhé, před zimu 2022-2023 se bude muset bezpodmínečně zastavit německý chemický průmysl, výroba amoniaku a tak dále. A to skončí tím, že na jaře 2023 nebudou pro evropské zemědělce žádná hnojiva a na podzim 2023 nebude úroda. Já jsem zvědavý, jak to bude mít Andrej Babiš s Agrofertem Deutschland. Jo, to je jaký chemička, tam to bude asi také. A za třetí, obdobně se přes zimu 2022-2023 bude muset zastavit výroba oceli a dalších kovů. A to se na jaře projeví nedostatku polotovaru pro automobilový a další průmysl, neboť nebude z čeho vyrábět. Prosím vás, tady bych si dovolil malou odbočku, a to je připomínka pro takový ty odborníky, kteří někdy vystupují jako na těch alternativizovacích prostředcích, který jako zpochybňují teda to konceptuální řízení a vůbec to konceptuální myšlení. Protože tady to vidíte úplně klasicky, tady těm státům chybí a bude chybět zdrojová stabilita. A když jim chybí, bude chybět zdrojová stabilita, tak jako se do žádných velkých dobrodružství ani válečných pouštět nemohou, nebo by neměli. Máme bohužel takové vlády, že se do toho klidně pustí, ale jako nemůže to dobře dopadnout. Jo? Takže tomu se říká chybějící zdrojová stabilita. Jo? Když jako ty lidé jako někdy tak jako vykládají, jak je to blbost a tak dále, včetně toho, té koncepce té obecné bezpečnosti a tak. No. Tak a protože dále se říká v té analýze, protože plyn i tak stačit nebude, budou přijata tato opatření. Úplně se má zakázat používání vozidel na plyn, na CNG. V Česku pro informaci je asi 30 000 na ten plyn. A za druhé mají se radikálně snížit dodávky teplé vody občanům a úřadům a snížit vytápění bytů, hotelů, restaurací a úřadů. Tak abychom jenom jako věděli, do čeho jdeme, co nám jako naše vláda jako přichystala a jako komu za to máme děkovat. Jo? Není to jenom vláda, je to otázka Evropské unie a tak dále, ale je to tak. Další zpráva hovoří, a to je, píše to historička Katia Hojerová v článku pro britský časopis do Spectator, že východní Němci odmítají považovat Rusko za nepřítele. A jsou to tedy němečtí občané, kteří žijí tedy na východě země, kteří navzdory západní propagandě dobře vědí, proč bylo Rusko nuceno zahájit tu speciální operaci k denacifikaci demilitarizaci Ukrajiny. Zaznívá názor, že ukrajinská krize byla vyprovokována Spojenými státy a evropské země poslušně plnily vůli Washingtonu, což donutilo Moskvu zahájit speciální operaci, píše Katia Hojerová. Připomíná se, že východní Němci tvoří 16 milionů z 80 milionové populace Německa. Připomíná se také vystoupení některá Sáry Wagenknecht, ta je za Die Linke, poslankyní v německém parlamentu, Bundestagu. Ta nedávno řekla, že na téma Putina, že není nějakým šíleným ruským nacionalistou a že posílání zbraní na Ukrajině je politikou řízenou Spojenými státy, která hrála roli při vyprovokování té jeho invaze a tak dále. To tam rozbírala. Ona, Sarah Wagenknecht, mívá jako docela jako řízné takové projevy, jestli někdy vidíte na těch videích. Dále ta zpráva toho Spectator, toho britského, hovoří o tom, že její názory jsou ve východní Německu a nejenom mezi levicí zcela běžné. Takže proti sankcím a poskytování zbraní, že se staví krajně pravicová i tedy krajně pravicová strana Alternativa pro Německo, Alternative für Deutschland, která má většinu podpory na východě. Takže Štomaj říká, že ten názor východních Němců, že nějak jako nesouvisí s nostalgií po časech NDR, že si je tedy jistá, tvrdí, no. A že teda ty bývalí občané Německé demokratické republiky, že si pamatují, že doba sovětská armáda, která osvobodila od nacismu a že současná politika Berlína vůči Moskvě je považována za nespravedlivou. Tady ještě důležitá jedna věc, teďka prostě pokud bude, jak se zastaveny ty dodávky té ropy, tak ve bývalém východním Německu, v bývalém NDR, tak je, teď nevím, to místo si nespomenu, tam je velký chemický závod právě na zpracování. A to není jako na paliva, ale na ty deriváty a jako kde se to zpracovali další výrobky a tam by jako propukla velká nezaměstnanost. Takže to je taky jako dobře vědět toto. To tady ani v tom článku jako zmiňováno není. No, takže to je Spectator britský. A poslední zpráva ještě z Evropy hovoří o tom, že holandští sedláci zuří kvůli zeleným dusíkovým předpisům a blokují hranici mezi Holandskem a Německem. To přináší ty zprávy Tyler Darden z Zero Edge, taky velmi, velmi známý, velmi známé médium. Jde o tisíce holandských protestujících v traktorech, kteří se tento týden shromáždili, aby pokračovali demonstrací proti radikálnímu plánu vlády omezit v rámci jejich zelené agendy dusíkové emise o 30-70%. Jde o to, že ty sedláci jsou ze země pátou největšího vývozce potravin a požadují, aby Hák okamžitě obrátil kurz a zablokuje kvůli tomu teda hranici mezi Holandskem a Německem. A to kvůli předpisu, který by měl vést k zavření mnoha desítek farem a chování chovu dobytka, protože tam jde o to, že vlastně by měl být likvidován dobytek kvůli tomu, že prostě z té chlévské mrvy, takže potom teda vlastně jdou tedy splodiny, které vlastně jsou teďka jaksi předmětem tedy, jaksi teďka jsou cílem tedy pozornosti teda Evropské unie. Takže to je jako jedna záležitost. A jinak tedy ta ministryně, jak říká i přírody a dusíkové politiky, očekává, že do roku 2030 že odpadne asi třetina z 50 tisíc holandských sedláků, že zmizí. Jo, takže protože tam jde vlastně hlavně o uniklecí spavek z toho hnoje, od těch hospodářských zvířat, od té mrvy. A některé části země, že budou muset tyto emise omezit o 70, dokonce i 95%. To znamená, že budou muset vybít hospodářská zvířata. Že problém je v tom, že pak nebudou mít čím hnojit, že pak budou jedině umělá hnojiva, když teda vůbec. Takže to se pak dostane i ten problém i do rostlinné výroby. No, to je nerozum stíhá nerozum. Prostě, jo, to jako, oni jste v jednu věc vyřešili, tak jako jeden problém vyřešili, tak napáchají dva další. Jo, to je jako opravdu, to je unikátní. To je jako vláda tady, to je podobný. Přejdeme dál, to jsou novinky od jinut. Kolik máme času, ještě máme. Tak, Katar. Katar plyn. Katar předložil Evropě, že Evropa šla jedno do Kataru ohledně dodávek plynu, tvrdé podmínky ohledně teda dodávek plynu, protože Katar požaduje od Evropské unie 20-leté smlouvy na ten skapalněný plyn a evropské země, pokud chtějí přijímat skapalněný plyn z Kataru, tak budou muset skutečně opustit svoji energetickou politiku. A Katar se hodlá držet tvrdé linie při jednání s evropskými zeměmi o dodávkách jejich plynu, jak uvádí Bloomberg, s odkazem na své zdroje v Kataru. A je zřejmé, že Evropa bude muset souhlasit s tímto požadavkem jednoho z hlavních vývozců skapalněného plynu, protože odmítnout plyn z Kataru a z Ruska zároveň jako by bylo sebevražedné, už jako další možnost není. Nicméně ten Katar trvá na těch dlouhodobých smlouvách s Evropskou unií, protože chce eliminovat rizika spojená se zelenou strategií EU a záměrem hlavních evropských zemí snížit spotřebu plynu do roku 2035, jak říká vedoucí centra energetického rozvoje Kiril Melnikov, tedy ruského. A Katar chce zajistit, aby tato opatření nebyla přijímána ve vztahu k objemům plynu. Protože ví, že tady je to každou chvilku jiný, že jim to za chvilku změní a tak říkají, tak to ne. Když chcete od nás plyn, tak tady na to, to bude výjimka a vy to budete brát minimálně 20 let. A když ne, tak nic. Takže ty Evropané jsou teď v situaci, kdy budou muset porušit své vlastní prohlášení, že se chtějí vzdát dlouhodobých kontraktů na plyn a obecně na fosilní paliva. Takže žádná burza, žádné hlouposti a zase dlouhodobé smlouvy. Jo. Takže vlastně se dostanou zase k tomu, kde byli, akorát by to nebrali od Ruska lacinu a budou to kupovat raze od Kataru. Tak komu není pomoc rady, tak to je těžké. Takže evropské společnosti navíc také nechtějí riskovat a požadují od svých vlád záruky, že poptávka po plynu bude dlouhodobá. No to ty vlády nejsou schopné zarušit, protože v Bruselu někdo prožije růžový sen a ráno prostě jedna začne měnit zase podmínky a tak dále, takže oni nevědí ne ani hodiny pomalu. Tak jak to tam dneska dělají. Takže Katar není podle experta zaujímá silnou vyjednávací pozici, nebo by ne, když jako je v takové... To. Jinak ten Katar má asijské kupce především Čínu a ty jsou připravené uzavřít dlouhodobé smlouvy. Jinak si pamatujeme to, že ta Čína kupuje ten plyn jako o dost dráž a ten Katar nám ho lacinější než té Číně nedá. To dělají Rusové. Ten Katar to dělat nebude. Takže podle Melníkova je tedy pro ty Evropany problém, že k nahrazení objemu ruského plynu potřebují mnohem větší nákupy LNG až 40 milionů tun ročně. Jo? Protože tam je to asi otázka teda těch podmínek dalších, teda, které tam jsou, aby teda vůbec teda ten Katar se tady tím zabýval. A říká ten Melníkov, pochybujeme, že Katar ale může poskytnout srovnatelný objem zase, protože jestli to bude chtít udělat, tak vzhledem k té extrémně kontroverzní energetické politice Evropské unie, tak by zase někde musel ubrat. A tady ta Evropa mu žádnou jistotu, tak jak to tady dělají hoši, tak mu žádnou jistotu tedy nedává. Takže uvidíme, jak se to dál celé vyvine. A zatím víme, že tato zima, že asi bude dramatická. Agentura Bloomberg, Dubaj se díky sankcím stává novým Švýcarskem. No to je velmi zajímavé, já pak tomu něco málo řeknu. Ta zpráva zní tak, že ruské firmy obchodující s ropou, plynem nebo obilím otevírají nebo uvažují o otevření pobočky v Dubaji. Obchodníci s ruskou ropou, plynem ukončují činnost ve Švýcarsku a otevírají pobočky ve Spojených arabských emirátech, jak píše agentura Bloomberg. A jde o to, že Švýcarsko schválilo šestý balíček sankcí EU proti Rusku a obchodování s ruskými energetickými zdroji se tam stalo mnohem obtížnější, protože banky odmítly provádět finanční transakce. Stále více velkých společností se proto stěhuje své kanceláře do Dubaje. A taky ta různá tichá omezení, která probíhají současně s oficiálními sankcemi, tak na ty také ten článek poukazuje, protože ty banky tam odmítají v tom Švýcarsku financovat obchody s ruským zbožím a ruší úvěrové linky, které jsou pro obchod s ropou a plynem klíčové. Logistické pojišťovací společnosti rovněž odmítly poskytovat své služby. Já se vás zeptám, vážní posluchači, co se to s tím Švýcarskem děje? Když to Švýcarsko bylo neutrální, to bylo finanční centrum, a teď se podívejte, najednou se začalo motat do politiky a také se přidává k nějakým sankcím a podobně. A já jsem už říkal před časem svým známým, že vzhledem k tomu, že Švýcarsko je země, kde kdysi byla velká bída. Bylo tam hodně kaštanů, ale velká bída, takže hodně lidí tam se živilo tím, že jedlo kaši z kaštanů. Pak se to změnilo, protože tam bylo velmi, jaksi ty klimatické podmínky a i ty přírodní obklopené horami a tak dál. Krásná příroda. A začaly se tam stěhovat různé finanční špičky, globalisté a tak dál. A ty tam sebou, začaly tam ty banky a podobně, a ty tam sebou přitáhly kapitál. A já jsem už před časem, jsem říkal, ten kapitál, když zase odpluje po nějaké době, tak tam to Švýcarsko sice má vybudovaný nějaký průmysl, má tam tu fialovou čokoládu, tu krávu, ale, a má tam možná nějaké hodinky a nepochybně tam bude nějaký potravinářský průmysl, něco strojního. nějaký strojní průmysl a je otázka, do jaký míry je to uživí. Tam byl hlavní přínos vlastně z toho kapitálu. A ten kapitál se teďka bude stěhovat jinam, protože i sídla těch globalistů, kteří ještě přežili, tak půjdou jinam. A podívejte se, už se začíná, už najednou se z nich stává jakoby obyčejný stát, začínají se také, jsou také zatahování tedy do těch věcí a tohle to všechno přispívá k tomu, že ten kapitál tam odsud, je to souvisí to s tím, že ten kapitál tam odsud odchází. Takže oni už teď jako v podstatě, jestliže ten kapitál to nemá být chráněn, protože tam stejně nebude, no tak pak se z nich stane normální stát a pak se zase dostanou zpátky. Netvrdím, že to je kaši z těch kaštanů, a tento trend to do jisté míry mít bude. Takže podle agentury Bloomberg, abych se vrátil zpátky k té zprávě, tak zástupci divizí ruských firm Rosněv, Lukoil, Gazproměvť, tak nyní se dívají na ten rozvinutý Emirát, na Dubaj, z hlediska obchodu a několik těch společností už se tam přestěhovalo. Takže společnosti jako Solaris Commodities, která obchoduje s ruským obilím, otevřela kancelář v Dubaji poté, co se stížilo získání peněz ze švýcarských bank, jde to o profinancování obchodu, nic jiného. A ve Švýcarsku působí několik desetiletí zprostředkovatelé, kteří pomáhali těm ruským výrobcům nacházet kupce ve světě a teď to zpřísnění těch sankcí, tak i ty jdou za tím obchodem a všichni se stěhují teda do Dubaje. Tak jenom jako bychom věděli, jaké máme a budeme mít pohyby teda i ve světě a i ve světě financí. Další zpráva hovoří o tom, že podle USA bylo zasaženo 600 cílů na Ukrajině díky čínskému útoku, kybernetickému útoku údajně čínské armády na vojenská a jaderná zařízení na Ukrajině v rámci ruské invaze. Takže Spojené státy uvalily sankce na 5 čínských společností a výzkumných ústavů. Konkrétně Konec Electronic, KingPai, Sino Electronics, Vinin Electronics a Worldjeta Hong Kong logistika. Takže na tyto a to ministerstvo obchodu americké uvedlo, že postupuje v jejich potrestání a přidává tedy 5 společností na černou listinu obchodu známou jako seznam entit. Také obvinili 2 čínské výzkumné ústavy, které jsou již od roku 2018 na černé listině z důvodu podpory ruské armády v posledních týdnech, že údajně podporují ruskou armádu a její obranný průmysl. A teď, že bylo jít o útok těch Číňanů na více než 600 webových stránek patřících ministerstvu obrany Ukrajiny a dalším agenturám. Já tady v této souvislosti neumím to posoudit, asi tam nějaké útoky byly, možná ne, asi ano. Nicméně chci připomenout, toto vyplývá všechno teda ze zpráv The Times, britský The Times, pro úplnost. Chci připomenout, že veškeré tyto sankce, pokud nejsou schválené Radou bezpečnosti, tak jsou nelegální. Nelegální. A podívejte se, my se k této nelegální činnosti také honem vždycky jako připojíme a tak dále. Je to nelegální. Pokud to nejsou sankce vyhlášené Radou bezpečnosti, což nejsou vůbec, je to nelegální. To je jenom jako na okraj. A to nejsou jenom tyto, to jsou další také tady celé ty balíčky a to, co se vymýšlí. Tady ten svět je už úplně odtržen prostě od zákonu. Prostě už jako to není. Další zpráva hovoří, to je velmi zajímavá, o Erdoganově náhle nevolnosti. Mluví se dokonce o částečném ochrnutí obličeje. Měl mít návštěvu a projev v Burze, což je teda město v Turecku, všechno bylo připraveno, pár hodin před pánem začátkem bylo shromáždění odloženo kvůli zdravotním postižení tureckého prezidenta. Jak informují místní poslanci, kteří se v předchozích dnech tam o všechno postarali, bylo všechno perfektní, proto Erdoganovo přijetí, tak turecký prezident náhle onemocněl. A sice někdo jako říkal, že tedy jako nachlazení, ale jsou zdroje, které hovoří o vážnější nemoci s odkazem na částečnou paralýzu levé strany obličeje. Jestli je to bude potvrzeno, nebo ne, to uvidíme. Teď zjistí je prostě hodně. No, může to být mrtvička, může to být nějaká otrava a může to být také poočkování. To jako, co z toho bude, to jako uvidíme. Pravda je ta, že se mu to stalo jako poté, co začal jaksi vyprávět o tom, že tedy asi z toho na to, že ho opustí a že se přidá k zemím BRICS. Tak jako jestli toto je náhoda, tato jeho příhoda nebo není, uvidíme. Je to zajímavé. A přitom jim odsouhlasil teda to Finsko, že teda to Finsko a to Norsko a teda si do toho na ta teda vstoupí, když teda tam to vyřeší, že nebudou poskytovat tu ochranu těm kurdským separatistům, tak jakože ano. No, takže uvidíme, jak se to dál vyvine. A poslední zpráva z Evropské unie hovoří o tom, že Skotsko bude hlasovat o nezávislosti. Skotská premiérka dokonce vyhlásila datum referenda, Nicola Sturgeonová, a navrhla, aby se ve Skotsku konalo konzervativní referendum o vyhlášení nezávislosti na Velké Británii, a to 19. října příštího roku. O tom konání toho referenda, že by měl rozhodovat skotský parlament. Nicméně ta Sturgeonová připustila, že Skotsko samotné nakonec nebude moci zorganizovat referendum bez souhlasu Londýna. Londýn nechce samozřejmě. Odkazuje na to, že už tuto věc řešil v roce 2014. Nicméně ta Sturgeonová Johnson a tyto, ale ta Sturgeonová oponuje tím, že tehdy byla jiná situace a mezi tím nastal Brexit a tak dále, ta situace je úplně jiná, takže chtějí prostě referendum. Ona říká, že po tom Brexitu se to změnilo. Takže to je teda poslední zpráva z Evropské unie. Půjdeme ještě dál, můžeme. Novinky od jinot. Ty jsme, pardon, z Evropské unie, zprávy o nich byly a půjdeme dál ještě. To jsem to teďka spletl. Půjdeme na COVID očkování. Global Research, jenom velmi v krátkosti, po Pfizeru jde v USA před soud také o tajných dokumentů Moderny. Takže to je jenom velmi stručná zpráva, také budu muset odtajnit, se o tom rozhodovat. Dále další zpráva hovoří o Gatesově mega podvodu, takzvanou speciální očkování proti virům způsobeným vakcínami, čili oni než vám ty viry jako zanesou do těla očkováním a pak teda vás budou speciálně proti ním očkovat, takže vás dorazej. Jo, takže jinak teď už nastalo dokonce i to, že byl hrozivý nález dětské obrny v londýnských odpadních vodách, který byl okamžitě prohlášen za incident národního zájmu, ačkoliv nebyl znám jediný aktivní případ. A podle odborníků jsou tato zjištění způsobena důsledky široce používaných živých vakcín proti dětské obrně. Ta nadace Billa Gatese nedávno nechala vyvinout vakcínu přesně proti tomuto očkování, vyvolanému teda tím virem teda té obrny. Takže oni vlastně dělají přesně ten pravý opak tedy. Jo. Jo, takže to je teda k tomu, že oni chtějí očkovat proti něčemu, co sami vyvolali a dostali do těch lidí. Další zpráva hovoří, je velmi špatná, nepříznivá. Americká lékařka Kerry Madej se v neděli vážně zranila při letecké havárii. Otázkou, jestli to byla náhoda, nehoda, protože ona dlouhodobě kritizovala ten smrtící covid té vakcíny a masového vraha Gatese. Takže měla leteckou nehodu a zraněn teda byl i má mnohočetné zlomeniny a i její přítel, ten má nějaká zlomená záda, rozbitou hlavu a tak dále. Jinak teda předtím už tedy poslala text pro web Sons of Liberty Media, kde uvedla, že pár příštích měsíců nebude přednášet, protože po ní jde lékařská disciplinární komise, takže znemožnit jí zadupat jí po všech stránkách. A poslední, doktor David Martin, to je ten, co se zabývá těmi různými patenty a dalšími záležitostmi tady v oblasti lékařství, tak vede společnost MCChem International a ta financuje špičkové inovace na celém světě a je také jedním z klíčových lidí, kteří usilují o spravedlnost v soudních procesech žalující zdravotnické společnosti a federální vládu, které se podílejí na dodávání tzv. Vakcín proti COVID-19. A podle něho tak ty vakcíny proti COVID-19 jsou biologické zbraně, to je jako jedna věc, a druhá záležitost je taková, že on odhaduje, že zemře na to asi 700 milionů lidí po celém světě. Což je jako velmi, velmi jako smutné, velmi jako smutné zjištění, a hovoří tuším, že asi do roku 28. Jo, takže to je jako velmi smutné toto. No, takže to je tato zpráva. A já bych přišel úplně teďka ještě poslední, když už tady jsme takhle daleko na konec. To jsou zajímavosti z domova. A tady je to jediná zpráva o tom, že prezident Zeman chce prošetřit konání Fischera, Vystrčila dalších v souvislosti tedy s takzvaným trestním činem sabotáže, a předal tedy podnět ministru spravedlnosti Pavlu Blažkovi, aby tedy bylo prověřeno, tedy zda teda se ten čin nestal. A on, že je to v souvislosti s tím, že byl, když byl nemocen, takže byl jako přímo volená hlava státu nucen čili pokusu o zbavení svých pravomocí. Dneska, když teda to vysvětloval ještě i v televizi, tak jako říká, že tedy není veden nějak snahu drakonického postihu konkrétních osob, ale především, že jde o to, aby se prověřila obecná situace, kdy prezident republiky, jakožto přímo volbou lidu volená hlava státu, by byl nucen čelit pokusu o zbavení svých pravomocí postupem podle článku 66 Ústavy České republiky, tak vlastně kdy vůbec je to možné, aby teda to nebylo zneužito, protože říká, byli prezidenti, kteří byli skutečně dlouhodobě nemocní, říká, ale já jsem, říká, byl tam sice několik týdnů v nemocnici, ale to byli prezidenti přede mnou také, a po několika dnech jsem jako tam fungoval, přijímal jsem návštěvy, podepisoval jsem listiny a tak dál. Takže aby se tato záležitost vyjasnila a byla i do té ústavy vnesena nějaká přesnější pravidla pro toto. Takže uvidíme teda. No. Já tam také dneska mluvil o nějakém dlouhodobé diagnoze toho stavu, že teda jako je dobrá, i když teda tam je výmluva na to, že dlouhodobá prognoza jeho zdravotního stavu, že byla tehdy podle konstatování lékařů nejistá. Říká, že má jako jedinou věc, že teda jak si nepřijmul čeho potravu, takže teďka má nějakou schránku. Nosí teda, kde mu to zatím doplňují, a že teď už trénuje i chůzy a podobné věci. No, takže tolik teda ze zpráv, které jsme dneska zázračně dokončili celé. A pojďme teda se ještě podívat na to tematické okénko. Mm-hmm. Týká se to rozvracení míru v Evropě. Je to článek Thierry Meissana, to je známý francouzský analytik a publicista. Velmi se ho pochvaluje a osobně ho zná například profesor Panarin, ale je to skutečně jako uznávaná kapacita, ten Thierry Meissan. A ten říká asi toto. Jednak připomíná, že Rada hlav států a předsedů vlád Evropské unie rozhodla 23. ledna tohoto roku o udělení statusu země žádající o členství Ukrajině. Předseda komise von der Leyenova uvedla, že to bude dlouho trvat. Turecko například, že má tento status 23 let, než se země teda dostane na požadovanou úroveň, teda požadovanou unii, a to jak z ekonomického, tak z politického hlediska. Ta kancelář toho ukrajinského prezidenta už dříve upřesnila, že Kyjev nedoufá ve vstup do Unie dnes ani zítra, protože má jiný projekt, dostaneme se k němu, a že status kandidáta otevírá cestu k silné finanční podpoře z Bruselu, aby se přiblížil standardům Unie. To je jako obvykle, oni prostě potřebují, někdo klopil a oni si to tam kluci rozeberou a dobrý to bude, zase chvilku vydržej. To je od začátku a oni čem jiném to není. No, jinak totiž jde o to, že Ukrajina sdílí polský projekt Intermarium, což by měl být tedy to mezimoří, což je tedy svazek všech států ležících mezi Baltským a Černým mořem, kam bychom my měli patřit taky, což mě tedy v této společnosti mě to zejména teda to, tak mě to neuklidňuje zrovna. A uvidíme proč. Intermarium tedy vlastně by měl být projekt do jisté míry směřící proti Evropské unii. A jednak teda ten projekt vychází z jisté geografické reality a také z historické minulosti. Takzvané republiky dvou národů, to má teda Poláci, kdy teda měli korunu polsko-litovské velkoknížectví, to byla takzvaná Řeč pospolitá a tak dále. Nebo 16. až 18. století. Poprvně to pak formuloval během polské revoluce v roce 1830 kníže Adam Jerzy Czartoryski a potom v tom poválečném období polský generál Josef Pilsudský pod názvem Medzimorze Federation. Jo. On tehna tam se vzbudil i zájem tedy a podporu jistou ve Spojených státech. Jinak Pilsudský koncipoval ideologii zaměřenou na osvobození všech národů střední Evropy od jejich začlenění do germánské a zejména ruské říše, takzvaný prometeismus. No, já bych chtěl jenom připomenout, že byl to právě Pilsudský, který před druhou světovou válkou jezdil a jako dosti k Hitlerově dosti s ním kamarádil. Takže tady bych byl jako trošku jako opatrný tedy v těch věcech. Ale také i sám tedy Thierry Meyssan přiznává, že v praxi ale dává Pilsudský přednost Němcům před Rusy a nevál se spojit s Rakousko-Uherskem a Němci proti carovi. No on pak už car nebyl a on se těmi Němci spojoval nadále. A třetí verzi tohoto projektu představil v roce 2016 polský prezident Andrzej Duda pod názvem Iniciativa tří moří. Tím třetím mořem teda by mělo být tedy pro informaci teda Jadran. Jo. To je současně 11 států, za několik dní pak bylo 12. Nicméně tam byl problém v tom, že ta republika těch dvou národů, jak oni tam uvažovali, by byla konfederací a to by umožňovala království a velkoknížectví a aby si každý zajistil své fungování a Pilsudský se asi představoval federaci, kde by se jednotlivé národy spojily a ve které by měli Poláci převahu. Či on by chtěl udělat v podstatě takovou Evropskou unii, ale jako pod vedením Polska. Jo, takže,
jo to je takže ten jejich sen vlhký Velkopolsko. Mapy jsem viděl, jak si to plánují, jak si to představují, že by tady vládli Evropě.
Poláci kvůli svým nezřízeným ambicím už byli dvakrát rozděleni, že Polsko vlastně se rozpadlo a nebylo. A myslím si, že k tomu teďka mají nakročeno po třetí. No. Vtip je v tom, že třeba pro ukrajinské benderovce republika dvou národů, dědicem Rusy vytvořené švédskými vikingy, takzvaným Varegy, to je trochu jako teda přehnané, že tady jejich území se nepřekrývají, prostě každý tam má trošku jako jiné představy. Pro ukrajinského prezidenta Zelenského zase republika dvou národů je dobrým příkladem konfederace, která umožňuje takzvaně osvobodit se od Ruska i od Německa, jež dominuje Evropské unii. A takže ty polští ukrajinští političtí představitelé sázejí na tento společný projekt Mezimořské konfederace. Takže to je i důvod, proč teda ten Zelenský mohl jako pohodě tedy uvažovat o postoupení východní haliče Polsku. A v obou zemích ale ta krajní pravice hodlá tuto politiku využít k prosazení svých rasových ideí. A jde o to, že Polsko nikdy nehrálo hru na Evropskou unii, a jejím členem je od roku 2004 a všem během té své kandidatury do Unie neváhlo vzít obrovské částky určené na reformu svého zemědělství a utratit je za nákup amerických válečných letadel a vedení války v Iráku, například z Washingtonu. A tam jako určitou kličku s tím spojenou si vymyslel Polák Břežinský a Christine Lagardová. Takže nic se nezměnilo, Varšava je setrvala ve věčném sporu s Bruselem, zejména ohledně svého soudního systému, Ukrajina nebude mít problém hrát stejnou dvojí hru. A to je hlavní problém národů střední Evropy. Já bych řekl, že v této sestavě zaplať pánbu možná, jo, protože ano, dále by se uvažovat o nějakých zemích na bázi třeba V4 po jistém úpravě nebo možná rozpadu zase Polska, ale za těchto podmínek, jak to je, tak jako to je opravdu divoká kombinace. A právě se snaží prosadit bez velkých ruských a německých sousedů, to by nebylo špatné, jo? Ale problémem je to, že místo toho budeme mít Poláky a to žádné terno také není. A to už víme, už jenom, když se podívám, začínala druhá světová válka, jak honem Poláci spěchali nám obsadit tady Těšínsko a tak dále. Takže nakonec ten výsledek byl takový, že kníže Adam Jerzy Čartoryský vlastně dokončil svůj život v pařížském exilu, generál Pilsudský si zřídil ústředí svého prometeovského hnutí rovněž v Paříži. V obou případech šlo útěk z Německa i z Ruska a vzpomínka vlastně na toto období, tak vlastně v roce 1945 dala podnět k vytvoření sítě středoevropských emigrantů, pracujících nejprve pro Vatikán, pak pro francouzskou tajnou službu a nakonec pro anglosaskou síť, nazývanou Intermarium. A ta združovala hlavní uprchlé vůdce chorvatských ustašovců, rumunské železné gardy a tak dál. Takže to bychom byli opravdu, ještě k tomu, když si vezmete ty ukrajinské bendorovce, to bychom byli opravdu jako v dobré společnosti, tedy to jako opravdu, no. Takže v roce 1991 teda pak vznikla Visegrádská skupina, Maďarsko, Polsko, Česká republika a Slovensko. Ovšem dnes se stoupenci tohoto projektu obrací k anglosasům, tedy k podpoře Washingtonu a Londýna, Varšavě a Kyjevu. A tady bych to já jako rozdělil. Jako samozřejmě je možné, řekněme, za jaksi v souvislosti tedy s vytvořením nějaké V4 nebo něčeho podobného, se oddělit z EU a vlastně vymanit se teda z té islamizace a tak dál, to jako jistě ano, ale zase ne za okolností, abychom nešli z bláta do louže. Jo. Takže tolik teda toto. A na summitu iniciativy Tří moři ve Varšavě v roce 2017, tak tam vlastně byl Donald Trump a tam také, jak si byl přijat, já se už tehdy jenom o tom méně mobatně pamatuji, že tam celku byl takový jako dosti rezervovaný. Tady k této záležitosti spíše to tak nějak asi teprve observoval, co jako z toho bude. A na summitu 20. června 22, tak tam už ukrajinský prezident Zelenský, který intervenoval tam prostřednictvím videorozhovoru, tak už požádal o členství a hned teda získal členství z celé země. Takže ten anglosaský zájem o projekt Intermarium je dlouhodobý. Tam už vlastně jeden z otců anglosaské geopolitiky, Sir Halford Mackinder, tak označil střední Evropu za srdce Heartland, Eurázie. A tam podle něj mohlo to britské impérium ovládnout svět jedině tak, že nejprve ovládne tento region a pak, že teda ovládne teda to Eurázie a svět. Takže to samozřejmě potom podporovali i takový politici jako Břežinský spolu se Strausovcem, Paulem Wolfowitzem a tak dále, tak dále. Takže tady ty procesy, které probíhají, tak jsou velmi složité. Je prostě potřeba je sledovat a chápat. Nicméně je potřeba si uvědomit, že ti, kdo tlačí Spojené státy k podpoře projektu Intermarium, tak jsou představiteli krajně pravicového nacionalismu. A tam byly třeba poradci prezidenta Dwight Eisenhowera a Ronalda Reagana, kteří tlačili k přijetí koncepce porobených národů Sovětského svazu, tak to všechno byli bývalí kolaboranti nacistů, členové antibolševického bloku národů, organizátoři zmíněného kongresu v tom roce 2000, ty už byli jejich dětmi a nejvýznamnější z nich je americko-polský Marek Jan Chodakiewicz a ten jako neustále zlehčuje zločin nacistů a tak dále. Takže všichni členové té iniciativy Tří moří jsou členy EU z výjimkou Ukrajiny v současné době. A většina z nich spontánně považuje za mnohem důležitější než Evropskou unii tu iniciativu Tří moří, ačkoliv nedisponuje ta iniciativa Tří moří stejnými prostředky. Čiže zatím berou z Evropské unie nějaké peníze, dokud nejsou tím čistým plácem. Takže dlouhodobě by měla vést jako tahle ta logika všechny členy iniciativy Tří moří ke společnému odchodu z EU, až pro ně přestane být finančně výhodná, protože nikdy nezdílejí politické cíle. Já si myslím, že tady chybí jedna věc, tady chybí reálný pohled dneska na nové uspořádání světa a ani tak, i kdyby tady se vytvořil určitý celek více zemí, řekněme ta konfederace, tak nebude ve vzduchu prázdnu a vždycky bude v rámci vlivu nějakého globálního hráče. nebo minimálně hráče na úrovni odstupenější, to znamená na úrovni to nadnárodního řízení. To je opět o tom konceptuální myšlení, prosím vás. Takže myslet si, že ty tady, že se jako osamostatníme a teď jako ještě s někým něco spatláme, ještě navíc se podívejte, že ten výběr je takový, jaký tam je, není lepší, tak to si myslím, že je poněkud naivní. Takže ano, řekněme, v rámci jistého celku se z EU vymanit, to zcela určitě, pokud se nerozpadne v dohledné době, na což má silně zaděláno, ale potom jako velmi zvažovat, do jakého spolku a s kým se potom pustíme. A to si myslím, že je asi k tomu prvnímu z těch článků celé. Chtěl jsem ještě něco říci ještě o Rusku, vytlaceném z Rady Evropy a o Radě Evropy, která má dvě stěžení instituce, Evropský soud pro lidská práva, Benátskou komisi a tak dále, ale už se obávám, že už to jinak na to téma nebudu, protože tady pan redaktor musí pádit na směnu, takže někdy příště. Takže pro dnešek vám poděkuju za pozornost a prostě se těší příště naslyšenou. Tak, a pokud něco někdo budete mít zájem ke Gesaře, České Nesaře a nějaké projekci, aspoň rámcové, z hlediska nějakého budoucího vývoje ve světě, tak ve čtvrtek u magistry Svobodové Křešové, pokud pak by byl třeba zájem to nějak jako to třeba spojit jako vysílání, to jako třeba společné, tak jako je to možné, ale vy nebudete moc, protože ten ještě taky to moc sedmí. No, tak to... Když tak to potom jenom předtím možná dva.
Čtvrtek ještě nedám. Pátek už by šel, až to tak ne.
Já se musím přizpůsobovat, já to neřídím, to máte vy v rukou tohle. Takže jenom to jako říkám, v dobrém úmyslu.
Jo. Dobře. Děkuji, pane inženýre. Dámy a pánové, vám děkuji tež za naslouchání tedy komentovanému zpravodajství. A my si teď pustíme zprostředkovaně přes Petr Bureš TV rozhovor s Josefem Skálou, který mluvil s inženýrem Zdeňkem Jandejskem o těch rostoucích cenách, nejenom potravin a tak dále. Takže věřím, že to bude zase zajímavé pro vás tomu naslouchat. Děkuji, končím zprávy a mějte se zatím krásně. Můžete rád naslouchat. Dobrou noc. Poslouchat.